počinje poslednja emisija iz serijala Kulturna ruta Levač, u kom smo govorili o turističkim, kulturnim i duhovnim potencijalima levačkog kraja. U današnjoj emisiji vodimo vas u Velike Pčelice, u manastir Raletinac. Čućete razgovor sa igumanijom ove svetinje. A da podsjetimo da je realizaciju serijala Kulturna ruta Levač sufinansirala Skupština opštine Rekovac.
Agni partene desfina, a grande Teotoken.
Limpia nimpetes,
partene mitiranasa, anendros ete poken.
Limpia nimpetes,
ipsi
Nim
perfect,
che
glino non
Manastir Ralatinac pripada eparhiji Šumadijskoj Srpske pravoslavne crkve i posvećen je svetim apostolima Petru i Pavlu. Nalazi se u selu Velike Pčelice između Kragujevca i Rekovca. Ralatinac je danas ženski manastir, a starešina manastira je igumanija Evgenija Simonović. Mati Evgenija za emisiju Kulturna ruta Levač govori o svojoj odluci da ode u manastir, lepotama i izazovima manastirskog života i pravilima koja vladaju u svetinji kojom ona rukovati. Mati, hoćemo li sada da približimo slušalcima Radi Zlatousti malo vaš monaški život, vaše odrastanje? Dakle, odakle vi u manastiru Ralatinac?
Pa moji su svi pobožni bili. Moj deda je u nas učio da se molimo, da postimo, da se... I onda moja sestra prvo otišla u manastir Draču i ja sam htjela da idem tamo, ali... Pošto smo dolazili često u Ralatinac, mene povukla želja da dođem u Ralatinac. I sad moja majka kaže, joj, pa ti si obećala da ideš u Draču, kaznit će te se ti Nikola. Ja kažem, ma neće me kazni, ja hoću u Ralatinac, nešto tako me vuko, to je Božja volja sigurno. I ja kažem, idem, ajde, pustite me da idem ja za Vavedenje, da se pričestim tamo, da budem u gosti, pa ću da se posle vratim i da budem do Božića ja u gosti kod njih. I dođem ja ovde, dovede me otac i kad je bilo ja tu sve do Božića i drugi dan Božića dođe majka da me vodi kući. Ja kažem, neću da idem, što neću, ja ostajem, reku, mada ste ovde. Ne mogu da se kaže slučajno, neću, rekao, ja volim ovdje i tako sam ostala i hvala Bogu, rekao, to je Božja volja, ovdje sam i ozdravila i tako me vuče da ovdje ostanem i gotovo.
A koliko ste imali godina?
12 godina. Četvrti razred osnovne sam završila i došla. U septembru završila, u decembru došla. Tako da je, i posle tu bila sam kod oca Gavrila, on je bio duhovnik, mati Haritina je bila igumanija, ona me čuvala kao svoje dete, odrasla sam sa njima tu i sad i nasledila. Nisam volela da budem igumanija, ali sila prilike, šta da radim.
Sećate li se tih svojih početaka? Kako su bili ti vaši detinji dani?
Detinji dani, oni su mene, nisu oni mene primoravali da ja moram da sa njima to se da radim, da oni su mene kao dete gledali, imali pažnju prema meni da ne budem i da pojedem i da se odmorim i sve. Nisu oni mene terali da ja moram da to izvršavam kao oni što su bili. I da odspavam, sve.
A o kojoj godini govorimo? Kada se to zapravo sve dešava? Koje godine ste došli?
63. A to je mnogo brzo prošlo te godine. Brzo su prošle. Nije, ovdje nije imao ni puta, ni telefona, ni ništa. Sve se to radilo onako, kako bi rekla, nikakve udobnosti. Ali bilo je to sve lepo. Nije ni bilo ništa teško. Ništa to nije bilo teško da se radi. Sve koliko ste mogli i hvala Bogu jedno po jedno i tako smo se skućili i napravili jednu kuću pa drugu pa crku pa sve po redu. Sve se može kad se ima ljubav.
A da li vam je u tim mladim danima, a i kasnije, nedostajala biološka porodica?
Nije. Čovjek se odluči to nikada. Ne, nikada.
A odnos sa vašom prvom mati Haritinom?
Bila odlična, ona je bila meni kao majka. Ona me toliko volela i štitila i sve. Ja nisam možda imala prazninu da nema majku, upored mene. Ona me pazila na koga. Ona je bila takva, nije se tada imala kao sad. Znači, ona sebi nije maramicu kupila da nama nemamo. Ako nema, nema ni nju. Znači, delili smo sve što na prije bila, bilo je Mihajlova tu jedno vrijeme. Ovaj, ali ako ima jedna kocka šećera, mi će podijelimo i tako da nije mi se nikad ovaj, nisam to...
I koliko ste provele zajedno?
Pa je to od 63. do 2005. Ona je 2005.
umrla. To je 50. godina ste provele, skoro pola veka.
Pa da.
I kako izgleda taj rastanak sa...
A o, mnogo teško.
Mati koja vas je to ponela.
Mnogo teško, mnogo mi teško bilo. Mnogo mi teško bilo kad je otac ga bio umro i ona i ona Justina što trezne. Mi smo stvarno živjeli onako... Ja ne, šta da vam kažem, moja sestra je umrla u Draču pre dve godine. Ja nisam sa njom živjela, ja nisam osjećala ošto taj bol kao za njim. Nisam. Saže, mnogo to znači kad čovjek ima, živi sa jednima i slaže se i sve tako. Mnogo mi je bilo teško, to ne mogu da...
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
mora da znamo da postoji večni život. Nije lako, no, svaki rastanak je težak. Meni je i brat umro, on je mlađi od mene. Mene je mnogo bilo teško, mene nisu smeli da kažu kad mi je on umro. Ja, to ako je bilo. Ali ne sve to je da očajava, znate. Ne sve da očajava, mora da shvati da je to Bože volje sve. Jeste to teško, ali mora da se stegnemo i da prebrodimo to. Ili mora da znamo da, da sićemo jednog dana tamo da idemo. Neko prije, neko posle.
A zašto onda toliko teško doživljavamo smrt, ako je to nešto što je neminovno i sa čime se nosimo od malih nogu? Od malih nogu nam neko odlazi. Babe, dede, životinja omiljena, pas, neko iz komšiluka, kasnije roditelji. Zašto onda toliko teško prihvatamo smrt?
Možda zato što nam nedostaje nam njihovo prisustvo, njihove reči, osmeh, podrška. Te osobe nam nedostaju u zemaljskom životu.
Da,
zato žalimo, ali i žalim oni koji žale mnogo, žale zato što imaju malo vere. Znači, ako mi verujemo da su oni otišli u večni život, ako su otišli u bolji život, mi treba da se radujemo, zato što je njima mnogo lepše nego nama. Mi zapravo tugujemo zbog svog sebičluka, jer mi želimo da su oni sa nama, a njima je lepše nego da su sa nama. I mi to ne umemo da shvatimo i da cijenimo da je njima mnogo lepše sada, da su oni srećni, zadovoljni, da nemaju nikakve muke, te gobe, probleme, ništa. Nego mi žalimo zato što smo sebični, želimo njihovu ljubav i njih pored sebe.
A da li to onda negde znači da vi željno iščekujete taj trenutak kada ćete se predstaviti?
Eto, ja očekujem. Ja očekujem stvarno da i volim da se predstavim što pre. A eto, Gospod neće da me uzme. Znate što, ja sam sa njima živela, mislim, dugo godina. Mislim, oni, hvala Bogu, dože, ima ko da me nasledi, neko stano. Ali volim da idem po njih, ali Gospod neće da me uze, ne redi. Jer, hvala Bogu, on ima kod, ostaje neko iza mene. Ali ja sam s njima dugo živa, nije to malo, 50 godina. To su godine. I to se saživi, onako da mislim, čini mi se osjecati se srcem. Kad je Justinova razboleva se od raka, ona imala rak želuca. Ja sam sam molila Boga da ne umre odmah, da je malo pogledam kako je živjela godinu dana i umrla. Rekao, hvala Bogu kad je toliko živjela. Bilo bi mi mnogo teže da je odmah prekinula to. Šta će, ljudi smo, eto, Gospod je zaplakao za Lazara kad je, sve je to normalno, ali ne normalno je da preteruje čovjek. Normalno je, mora čovjek i da zaplače, da žali, ali ne smijemo da preterujemo, da očajavamo, da To je cilj u našoj veri. Mora našu veru da znamo kako treba da ne držimo.
Liturgije se služe nedeljom i crvenim slovom, naravno praznikom i subotom. Nedeljom i praznikom u 8 sati ujutru, a subotom u 7. Nekada i van toga postoji služenje liturgije, ali to naravno zavisi od našeg oca Alekseja, pošto je on služašći ovde. Recimo, to bude liturgija na pokrov ili na Svetog Pantelejmona i tako da ima nekih, da kažem, i crnih slova kad ima liturgije, ali ljudi uglavnom zovu telefonom da ih obavestimo da li ima liturgije. Ali ovo što je sigurno, to je znači nedelja, praznik i subota.
Kako izgleda jedan uobičajeni dan u manastiru Ralitinac, dakle kada nije crveno slovo, kada nije praznik?
Pa to zavisi šta nam mati zadao poslova uglavnom, ali bude to radan dan veoma, pošto mati naša mnogo voli da radi, tako da...
Ne može da spali.
Da, nema ovaj odmora. Tako da, ili pošto radimo novi konak, ili imamo tu neke radnike, pa se tu uglavnima sprema jelor, mati voli sve lepo da im skuva, da im spremi, da ih lepo ugosti. Tako da je to kuvanje, spremanje, čišćenje dvorišta, spremanje zimnice. Uvek je to nešto, zavisi kažem od perioda godine, sad je aktualna zimnica. Tako da uvek se radi nešto, odmora nema, naša mati je vrlo vredna i voli da i mi budemo takvi.
Jeste li spremile ajvar?
Jesu.
Hoće li biti dovoljno za celu zimu?
Mislim da će biti više.
Pun podu. Slaganje međusobno vlada u jednom ženskom manastiru. Znamo kako je, zna da bude kada ima više dama na jednom mestu u svetu, a kako je to u manastiru?
Pa, ajde, zavisi od osoblja, kako bih vam rekla. Neko krene u manastir što voli, misli što želi da živi monaški život. A neko krene da proba, da li može... Pa tu na pravi skandal bude i to puno, na puno mesta, ali kod nas nije, hvala Bogu.
Da li manastirski život briše karakter ili karakter ostaje kao nešto sa čime smo se rodili? Pričate da monah ne sme da ima volju, a šta je sa karakterom, temperamentom?
Pa ostaje, znači ta narav kako imamo ostaje kod nas, tim što to mora da se briše, da se menja, ako ta narav nije dobra, ako to nije neka dobroćudna narav, ako imamo izlive gneva, besa, ako smo ljuti, ako volimo da je ponašen, mi smo došli u manastir da to iz sebe izbacimo. I znači poslušanjem ćemo to izbaciti, znači moramo da slušamo strogo tog koji je starešina, ali naravno da mora da se radi, svi imamo neki svoj karakter, svako ima neke svoje mane, niko nije što kažu sa neba pa anđeo pa došao u manastir, svi smo mi ljudi od krvi i mesa sa svojim greškama, tako da smo došli u manastir da se čistimo, da se kajemo, da se popravljamo, da budemo bolji, da ako Bog da na kraju tog puta ovo zemaljsku dostignemo tu veliku ljubav i to smirenje, da zaslužimo samim tim i raj. Znači mora da se radi na tome, ne dobije se to odmah, mora da se trudom i radom dobije ta promjena karaktera koja je naravno moguća, Bogu sve moguće, ako želimo, ako imamo volju, ako se molimo, sve je moguće, ako ne želimo, onda je nemoguće.
Koja su najveća iskušenja sa kojima se vi susrećete? Jesu li to misli, jesu li to reči? Šta može vas da negde izbaci iz tog vašeg mira?
Pa jesu, uglavnom su to misli i... Mislim da bi, ako se mati složi s tim, rekla podozrevanje.
Da.
To je to što pravi najveće iskušenje u jednom manastiru. Podozrevanje, inače, kada mi mislimo, ako vidimo dve osobe da šapuću i mi nailazimo, te dve osobe učute, mi onda krećemo sa mislima, aha, one o meni priča, one mene ogovaraju, one predavno učute, kad ja odem one govore. I tu kreću misli koje se razvijaju, koje naravno đavo ubacuje to, a mi prihvatamo. I onda tu kreće recimo neka netrpeljivost, neko neprijateljstvo, neke loše misli, aha, ta osoba me ne voli, tu osobu neću ni ja da volim, neću da je vidim. Jer nažalost, što kaže, lako je voliti onoga koji nas voli, a treba da volimo one koji nas ne vole. U tome je hrišćanska ljubav, da volimo onoga koji nas ne voli. I sad ta podozrevanja mogu da naprave zaista velike iskušenja. Tako da mislim, ako se mati složi, ona ipak bolje to zna, da to kreće, to su zapravo misli, podozrenja, i od tog podozrenja mogu možda nekad i neke reči da budu grube i neprijatne, koje se razmene, ali se na kraju ipak uz molitvu, uz starešinu, sve ipak se nekako to posle reši, dođe se do tog problema, do rešenja problema, jer vidimo, aha, znači ja sam to pogrešno mislila, ovo je rekao nešto, ja sam čula, ako je neko rekao ne, neću ići, a ja sam čula ići ću, recimo, to đavo hoće da napravi, aha, ona je rekla ide, a sad neće da ide, šta se to znači, i tako dalje, da ne dužim, ali uglavnom, ipak se to na kraju reši, to, aha, pa ja nisam lepo čula, oprosti ti meni, nisam ja lepo odreagovala, i to je to.
Da.
Mislim, sad ne znam šta mati, mislim, ipak duže, da. To ja bih to rekla.
Pa tako je, đavo sve to pravi, te spletke, i on ubacuje u misli protiv nekoga, ako ona i ne misli o tome. Tako nešto zlo, ali ubaciti to podozrenja, to je sve đavolje, to je velika borba protiv đava, znači šta znači molitva, i on mora da odustane. Ako mi sve njega slušamo kako ona ubaci, onda teško nama. Pa ješ, sve to, dobro si rekla, sve to.
Tako. Tu treba da pokaže i ta druga osoba isto veliko trpljenje,
pa, ako
recimo neko čuo da je nešto rekla što ona nije rekla, ili video, shvatio je nešto pogrešno, ta osoba treba, ne treba da se mnogo opravda, ne treba da kaže nisam, nego da kaže u redu, oprosti. I tu đavo isto sklanja toga, đavo zapravo želi svađu, ali svi imamo, da kažem, koliko toliko te gordosti u sebi, te sujete, da je nama teško da sad smo optuženi za nešto, a nismo krivi. Dok recimo ima mnogo žitija, da ne pričamo o svetoj Teodori, koja je bila u manastiru obučena kao muškarac i muškim imenom onašena, koji su optužili da je jednoj, da kažem, ženi lakog morala napravila dete, da tako se izrazim, a ona to je bila ženska osoba koja je samo mogla, eto da kažem, da skine tu svoju rasu i da pokaže da je žena, da je to nemoguće. Ona je 7 godina čuvala dete te žene. I tek kada su pokojila, kada su je oblačili, oni su videli da ona zapravo žena. I to je, uvijek treba da se setimo tog žitja Svete Teodore, jer ona je zapravo primjer kakvi svi treba da budemo. Šta je to toliko veliko da ja moram toliko da se pravdam? Bitno je da Bog zna istinu. Zašto moraju svi ljudi da znaju da ja to nisam uradila? Znači, Božja volja je bila da se meni to nekako namesti, da se vidi moje trpljenje. Jer ako mi ovde u ovom životu ne pokažemo to trpljenje, kako ćemo da ga pokažemo? Kroz iskušenja. Znači, moramo iskušenja da prođemo, da se pokažemo i dokažemo, da kažem, na tom testu, na tom putu, da stignemo gde treba. Jer ako nam je sve lepo i lagano, kako ćemo da pokažemo veru i ljubav? Nikako.
Oh,
Ja sam rekao, dok sam ja živa, televizija, ne internet, ne, to ne dolaze ovdje. Ovaj računar mora to tamo, što aktovi mora tamo da se, šta znam, na to oštampaju, a inače ovo ne. Rekla moja jedna sestra od ujaka dobila televizor na poklon i zove ona mene, kaže, i imam da ti donesem jedan poklon. Ja kažem, kako poklon? Kaže, znaš, dobila sam nešto, šta si dobila? Reci šta si dobila, no da mi donosi. Kaže, televizor, ja ću ti donesem. Slušaj, ako ga doneseš, ja ću odmah iz kola u reku da ga bacim. To da znaš, od toga pola ti ne može da dođe i gotovo. I kaže, kako, ne dolazi ovdje, ja to ne dam i gotovo. Monahu to nije potrebno. Monahu, kad ima vremena, ima da se moli, da čita, saltiš, ima šta da čita. A da gleda ono đavole, to ne dolazi u obzir. Može da zna, pa koliko je to nekad bilo strožije mnogo, kod nas i nije toliko. Ali mora ipak da znamo da smo manaski i ne smijemo mi baš da teramo to svetsko, da se družimo sa time i da nema to.
To znači da manastiru nije potrebna modernizacija.
Ne, ne. Samo ono što je potrebno za život. Samo što je potrebno za život. Sve to skromno, nije zabranjeno da ima čovjek što, ali neki desni namještaj je desno, to ne dolazi u obzir. Ne, nikom. Ja nisam, zato i dok sam ja živa, to ne. Ne znam kako.
Kada govorimo o televiziji, nikada televiziju
nije zagledao. Ne, nikad nisu, niti znao ključne.
Niti ste slušali ne. Muziku koja nije duhovna.
Ne, nikad. Samo kad nađem negdje u gosti, pa to vjeru, inače nikad to ne pozivim.
Ima čak anegdotica, bit ću slobodna da je iskoristim, da kada ste čuli neke reči koje nisu ni malo pristojne, tu u porti manastira ili ispred manastira, da. Vama su bile potpuno nepoznate.
Ne, nema pojma. Pa ne, ja sam došla malo u manastir, mene to ne interesuje, nikad ja nisam volela ni da idem sad što moram, što sam igovanija, pa moram da odem negde na slavu. Inače, kad su bile mati Haritina i Stina, ona me zvala, hajde, neću da idem nigde, ja ovdje. I one morale normalno da idu kao i ja, što sad moram. Hajde sa nama, mama, ne, ja ne volim to da idem. I ne, to me ne interesuje i ne znam šta se o čemu nešto priča, pojma nemam. I bolje.
Da li je onda vama koji ste tako izolovani i zaštićeni, zaista zaštićeni od mnogo nepotrebnih sadržaja, lakše da živite hrišćanskim životom i da se uzdižete na toj duhovnoj lestvici?
Mnogo lakše, mnogo lakše. Kad čovjek zna sve i svašta, on djavo mu ubacuje to i on nema mira, ne može da se moli, ne može da razmišlja o tim stvarima bez veze. A kad čovjek ne zna i povuče, i zato kaže se tamo, skloni se da ne čuješ, da ne vidiš i mnogo lakše čovjek se moli i za spasenje njegove bolje.
Dostojno jest ja
I mate, no.
imali slobodnog vremena za neke aktivnosti uh-huh. koje vašoj duši leže, a da nije to samo i isključivo molitva i taj rad o kome govorite, te vaše obaveze svakodnevne?
Pa ima, kad nije sezona, znači, ovaj, sad jesen, zima, dolazi priprema i onda nema, ali imamo mi slobodno vreme, preko dana po sat, dva, tako da možda nešto se pročita, da su radi ručni rad neki. Ali nemamo mnogo vremena, zato što i dođe i nada i nas malo i treba malo da se sredi i dvorište i cveće i sve to. Pomalo da zavatimo neko vrijeme, a ne tako mnogo. Zato što je nas malo, ove starije su žene i ja sam bolesna, srednje dve mlađe, ne vredi, ne može ni na njih sve da se stovari to. Ali koliko možemo i neki podajte lepo da se odmorite i tako i te pročitajte nešto sve.
Tako. Varvara, da li je to uvijek isključivo duhovna literatura? Vas pitan jer ste vi filolog po struci. Da li vam je dozvoljeno da čitate i svetovnu literaturu, makar svetske klasike, ako nešto drugo?
Ne, ne. Znači samo se čite literatura po blagoslovu. Blagoslov igumanije naše i našeg duhovnika koji nas ispoveda, tako da šta njih dvoje blagoslove, to se čita, to je duhovna literatura. To ne mora biti molitva, ali duhovna literatura, znači sveti oci što su pisali. Jedino je to zašto su mi dali blagoslov, mogu da čitam Evanđelje na engleskom.
Dakle, da ne zaboravim.
Da ne zaboravim. Da. Tako da je to, ali eto ima vremena za čitanje duhovne literature, za neki ručni rad kao što je to vez i pletenje i za crkveno pojenje, malo za vežbanje crkvenog pojenja i tako. Tako da bude zanimljivo, lepo.
Za koga se vi sve molite?
A monah treba da se moli za ceo svijet. Znači, treba da se molimo za ceo svijet. Naravno, prvo krećemo od nas ovde, od obitelji, pa molimo se za sve ljude koji su ostavili svoje imena, koji su ovde upisali. Znači, to su ljudi koji dolaze u Raletina, zvernici, svi oni koji su nekad upisali svoje ime. Molimo se, naravno, i za druge narode, za druge vere, da se oni prosvete, da kažu, da dođu u Bogu, da se vrate Bogu. Znači, molimo se za sve ljude, jer mi treba da želimo isto što i želi Bog. Bog želi da se svi spasimo, tako i mi želimo da se svi ljudi spasu. Ako ne spoznaju pravu veru, neće se spasiti. Zapravo jedinu veru, mi kažemo pravo, to je istinita, prava, jedina vera, pravoslavna, nema spasenja njima. Tako da želimo svi da to spoznaju i svi da se spasu i svi da se vidimo u raju.
Mati, da li biste vi nešto
dobili?
Možda poruka za neke buduće iskušenice, jer razumela sam da želite da vas je više, pa. Da bi vam bilo mnogo lakše i lepše.
Kad budem se završila konak, izvolite, neka dođu, bit će puno pesma. I volela bi ja da dođe, samo ko hoće. I da se opredele, ja ne zovem, znate kako, ja ne zovem uopšte da dođu, da kažem dođe, svaka, rekla sam i njoj kada je trebala dođe. Ti si zrela, opredeli se, to je tvoj izbor. Ako želiš u manastir, dobro promisli i kreni. A ne dođu pa izađu, postoje veliki grijeh, tako da se. Nego dobro da se vidiš, da li hoćeš, da li možeš da izdržiš to, pa kreni u manastir i nema ti rodanja više. Želim kako da ne želim, u svako doba.
Kyrie.
došli smo do samog kraja serijala Kulturna ruta Levač. Zahvaljujemo se svim sagovornicima koji su učestvovali u realizovanim emisijama. Ovu posljednju emisiju realizovale Natalija Marinković, tonski realizator, i Ana Brzaković, autor i voditelj. Do nekog narednog serijala želimo vam sve najbolje.